Putere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Și în această ocazie am plăcerea nu doar să vă salut, ci să aduc în atenția dumneavoastră un subiect destul de interesant, un subiect care continuă, pentru că prima parte am avut-o cu ceva timp în urmă, iar în această ocazie vom face un pas mai departe pentru a înțelege cum putem noi să ne raportăm la copii, la generația tânără, în așa fel încât să-i ajutăm să răzbească peste diferitele probleme prin care ei trec și, de asemenea, cum putem să-i consiliem, cum putem să îi ajutăm să crească din punct de vedere spiritual, să se apropie de Dumnezeu și, de ce nu, să aibă o viață plăcută. În această ocazie l-am invitat din nou pe domnul lector, profesor, universitar, doctor Daniel Duță. Bine ați revenit!
Cu toată dragostea sunt cu dumneavoastră!
Aș vrea pentru început să deschidem și linia telefonică, pentru că în ocazia trecută au fost persoane care au vociferat la aspectul acesta, pentru că am lăsat doar puțin timp la sfârșitul emisiunii, și dacă sunt persoane care doresc să intre în legătură directă cu noi pe subiectul acesta, consilierea copiilor traumatizați și nu doar a copiilor, fiind zona cea mai vulnerabilă, ne gândim să începem cu ei, dar dacă sunt persoane care au anumite întrebări, au anumite puncte de vedere cu privire la subiectul acesta, puteți să apelați numărul de telefon 0314 378 37. Vă vom asculta întrebările sau opiniile dumneavoastră. Domnule profesor, aș vrea să începem în această ocazie abordând Scriptura, pentru că este un reper potrivit pentru viața noastră și cred că de acolo putem să extragem acea informație sănătoasă pentru a-i ajuta, nu doar pe copii, am luat, spuneam, zona aceasta mai vulnerabilă, dar pentru toți cei care trec prin probleme. După emisiunea din trecut, pe care am avut-o împreună cu dumneavoastră, au apărut multe reacții pe pagina de Facebook Repere, comentarii și, de asemenea, tot felul de întrebări cu privire la ce putem noi să facem în cazul în care există o distanță în cadrul familiei. Rămăsesem în ocazia trecută la acea Siria din familiile noastre. Se manifestă multă distanță, răceală și uneori tensiune exagerată. Și aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un pasaj din Sfânta Scriptură, de fapt două, pentru că vreau să le analizăm și să vedem cât de mult a accentuat atât Domnul Hristos, cât și alte persoane pe care Biblia le menționează, apropierea aceasta față de copii.
Da.
Domnul Hristos spune în Marcu, în capitolul 10, de la versetul 13, au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Nu am încercat să reproduc și nici nu mi este interesul să reproduc exact, poate, atitudinea exterioară pe care a manifestat-o Domnul Hristos, pentru că nici nu pot să-mi imaginez cum s-a mâniat Domnul Hristos în acea ocazie. Cam care a fost reacția feței sau limbajul non-verbal atunci când s-a manifestat în forma aceasta. Cum vedeți dumneavoastră mânia Domnului Hristos, unită cu caracterul plin de dragoste, de milă, de pace sufletească pe care Domnul Hristos tot timpul a emanat-o în legătura cu oamenii? Și de ce această mânie în acel context?
În primul rând, avem de-a face cu profesorul numărul 1 al planetei, Iisus Hristos, care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Este omul care cuprinde toate dimensiunile, de la plus infinit la minus infinit, ceea ce înseamnă că e un om care nu numai că știe trecutul și este prezent pe pe situație, dar cunoaște și viitorul. Din acest motiv putem învăța de la el. Pentru că avem în aceeași persoană și mânia și dragostea, înseamnă că și mânia putem să o vedem ca element educativ pozitiv în anumite situații. Într-adevăr, ați vorbit de traume care se întâmplă la nivelul copiilor. Și să știți că din counseling-ul pe care l-am, din consilierea pe care o am, apar multe situații în familii, la băieței și la fetițe, care sunt traumatizați ori prin lipsă de educație. Să știți că și lipsa de educație este abuz, este traumă pentru copil.
O idee foarte interesantă pe care
da,
am menționat.
Deci lipsa prezenței mamei și tatălui în familie, dar plătesc, are bonă, are mâncare, îi dau bani la școală, are tot ce vrea, și la un moment dat vreau decât să vă creez o imagine. Copilul vine acasă, tata a urmărit tot ce a făcut la grădință pe internet, pe tabletă, și când vine copilul zice, tati, vreau să spun și eu ceva, ce cum am jucat cu, să zicem, cu Marius știu. Dar copilul vrea să-l atingă pe tata lui, vrea să stea de vorbă cu el. Atingerea, vorbeați de atingere, și e foarte, foarte delicat acest subiect. Atingerea este emoțională, este verbală, este fizică, și fiecare are conținutul ei. Dar întrebarea dumneavoastră era cum găsim două contraste în acest imens om care se numește Iisus, profesor Iisus Hristos. Da, găsim și elemente care sunt educative. Din această cauză nu au fost ciuntate textele unde spune nu cruța, nu iaua. Iisus Hristos spune la un moment dat s-a mâniat, la un moment dat lăsați, veniți, s-a bucurat, pentru că avem nevoie pe acest pământ de aceste atitudini. De aceste atitudini într-un mod nu neapărat emoțional și instinctiv, ci într-un mod calculat.
Da, cu siguranță că mânia Domnului Hristos nu este mânia omenească pe care o manifestăm noi la orice moment al enervării noastre. Este clar lucrul acesta. Pe de altă parte, faptul că Domnul Hristos s-a mâniat în acel moment demonstrează faptul că a acordat o atenție deosebită acestei grupe de oameni, da? Copilașii care au venit în jurul lui. Ucenicii au încercat să îi îndepărteze, dar Domnul Hristos i-a atras spre sine. A doua parte a acestui paragraf mă surprinde. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Hristos face o afirmație. Adevărat, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cu alte cuvinte, candidații perfecți pentru împărăția lui Dumnezeu sunt copilași.
Să știți că am un obicei pe care îl fac și țin să îl impun de multe ori de la amvon, spunând, dacă un copil plânge în sală și automat o persoană se uită nervos la tata sau la mama, țineți copilul. Și spun de multe ori lucrul acesta cu mare dragoste și cu mare responsabilitate. Plâng copiii acum, dar o să ne fie dor de plânsul lui, de plânsul lor, pentru că mai bine plâng acum decât să plângem noi când ei sunt în alte cluburi și în alte locuri. Vedeți dumneavoastră, problema aceasta legată de instinctul copilăresc, Dumnezeu vine și îl aduce în fața noastră, dacă nu veți fi ca niște copii. Copiii sunt aceia care îți răspund, sunt vulnerabili și îți răspund destul de direct, chiar enervant de direct de multe ori. Sunt în consiliere, poate cu anumiți copii, și în momentul când vine copilul la consiliera la mine, le spun părinților, vă rog frumos, pe timpul consilierii, dumneavoastră steți atenți, vă notați, dar nu interveniți. Însă îi văd că strâng pumnii să nu cumva să-mi spună ceva copilul. Știți? Copilul este vulnerabil și ne spune. Am învățat să purtăm măști, am învățat să ne îmbrăcăm în haine, astfel încât pe copiii noștri să îi îmbrăcăm tot în hainele noastre. Și ei sunt vulnerabili. Și vine Iisus și îmi zice acum, mă, oameni buni, mă, vreau să fiți sinceri, să fiți ca niște copii. Nu, trebuie să-mi păstrez ținuta, trebuie să-mi păstrez. Și într-adevăr, să-mi păstrez masca, trebuie.
Necesar.
Cine sunt? Sunt o anumită personalitate, sunt, să zicem, profesor universitar. Nu, trebuie să... De multe ori avem nevoie să fim copii. Să fim copii. Și din această cauză ne este marea binecuvântare să ne jucăm cu copiii noștri, că atunci când ne jucăm cu copilul nostru, trebuie să fim și noi de vârsta lui. Și vreau să spun telespectatorilor dumneavoastră o știre. Tata are aceeași vârstă cu copilul lui. Cum? Bărbat, tata care are poate 47 de ani și băiatul are 6 ani, este de aceeași vârstă? Da, exact. Tata are aceeași vârstă cu copilul. Când tata a devenit tata, atunci copilul s-a născut. Deci vechimea de tată, într-adevăr, tu ești mai matur, tu ești născut mai de mult, dar vârsta tatălui. De aceea trebuie să ținem cont și Iisus Hristos vine și pur și simplu ne bulversează cu zicerile lui foarte, să zic așa, exhaustive și temperamentale. Și temperamentale, mă! Vă vreau ca pe niște copii. Vreau ca voi să deveniți copii. Copii în sinceritate, copii în instincte, copii în dreptate. Copiii vor dreptate, dar dreptatea lor nealterată.
Aici este problema și vom dezvolta în emisiunea de astăzi. Tendința noastră a oamenilor mari este să îi formăm pe copii într-un mod denaturat. Iar Domnul Hristos vine cu altă învățătură și spune ar trebui voi cei mari să fiți ca niște copii cu un caracter asemenea lor pentru a moșteni împărăția cerurilor. Un al treilea gând din acest pasaj este din versetul 16. Apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Și aș vrea să cuplez ideea aceasta cu un alt pasaj din cartea Genezei, de această dată din Geneza 31 discutăm, citesc de la versetul 14. Spune cuvântul Dumnezeu așa. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i l-a dat Agarei, l-a pus pe umăr, i-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeva. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș. Dar scena este un pic dramatică.
Da.
Agar este pur și simplu alungată la porunca Sarei, Domnul subscrie la dorința aceasta, îl îndeamnă pe Avram să facă exact cum spune Sara. Și ce se întâmplă acolo în pustie? Citim mai departe, s-a dus de a așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, zicea să nu văd moartea copilului. Și Dumnezeu a auzit glasul copilului și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar. Este, dacă vreți, prezența cerului acolo, pe pământ,
da,
la o suferință, la o situație dramatică și exprimă cuvintele următoare, Îngerul. Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Și ideea importantă din versetul 18, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Domnul Hristos îi binecuvântează pe copilaș, își pune mâinile peste ei, există o atingere fizică. Aici în Geneza discutăm sau citim și putem înțelege faptul că îngerul îi dă poruncă lui Agar de a își ține copilul de mână. Cât de important este lucrul acesta?
Domnul Andrei, sunt două elemente nu distincte, care se complementarizează aici, pe care le-a spus dumneavoastră. Pe de o parte este atingerea și pe de o parte, în spatele a tot pasajului pe care l-ați citit, este vorba de copii nedoriți care vin în familie. Să spun două cuvinte de copii nedoriți și să începem cu elementul de atingere și vedem cât ne este dat să putem comenta. Să știți, copiii nedoriți o simt. Copiii care sunt nedoriți și în timpul sarcinii sunt situații în care copilul acceptă să nu se nască. Este o metaforă pe care eu o folosesc acum, dar este de adevăratelea că unii copii își doresc moartea pentru că ei sunt nedoriți. Ei, dar a rămas însărcinată. N-am vrut noi să vină. Avem prea mulți, trei copii. Nu ne trebuia și al doilea copil. Au fost situații, eu vă spun din practică, din terapie, pentru că au fost situații în care părinții nu și-au dorit copil. Copilul se naște, dar simte că este nedorit și trăiește cu o traumă pe care și-o duce toată viața sau o descarcă la un moment dat. O punem deoparte situația aceasta care este foarte mult de comentat și ne pliem pe elementul de atingere, care este destul de sensibil, de sensibilă situația aceasta a atingerii copiilor. Să știți că elementul de kinestezie este foarte prezent la copil. Kinestezia copilului, pe primul loc, este mânuța și tot pe primul loc este gurița. Ei permanent încearcă să cunoască lumea exterioară prin atingerea asta, prin punerea buzelor, prin punerea guriței pe jucăria respectivă. Noi ca persoane adulte știm că o anumită atingere este importantă pentru copii. Este o persoană foarte importantă care își permite mai multă atingere la copil și vreau să fiu foarte bine precizat în ceea ce spun și să se înțeleagă. Mama, mai mult decât mâna mamei să nu umble pe corpul unui copil altcineva, deoarece poate să intervină și poate să fie un element traumatic. Dar atingerea de mânuță, atingerea, luarea în brațe, este o kinestezie pe care copilul și-o dorește. Pentru că copilul stă 9 luni de zile în sarcina mamei și la un moment dat copilul nu va mai fi atât de plenar cu mama. Pus în pătuț, pus deoparte, copilul plânge. Mama îi dă lapte, fie sân, fie biberon, însă de cele mai multe ori copilul dorește în brațe, pentru că dorește din nou să vină acolo unde a stat 9 luni de zile, a stat foarte aproape de mama. Atingerea asta este foarte importantă pentru copil, mai mult decât atâta. Prin atingere, copiii primesc dragoste. Atingerea aceasta nevinovată de mânuță, atenție, pentru că este foarte bine precizat și în spiritul, și în Biblie, dar și în lucrările de specialitate, pe mânuță, poate pe umăr, poate pe spate, pentru că aceste atingeri au rolul lor de
a transmite dragostea.
De dragoste, de conținere. Eu te conțin pe tine, eu te accept pe tine. În momentul când îi pui mâna pe căpșor, sau să știți că și pe cap este o chestiune de eu sunt șeful tău. Când îi pui mâna pe cap cuiva, tu îi prezinți autoritate. Când îi pui mâna pe umăr, tu îi prezinți egalitate. Sunt anumite elemente. Când le iei de mână, îi spui, eu te conduc, eu sunt profesorul tău. Sunt niște elemente care pur și simplu sunt înmagazinate în noi ca o comunicare informațională importantă. Iisus Hristos vine și ne scrie acest dat de comunicare la nivelul copilului. La nivelul copilului și spune, lăsați copiii să vină. Îi binecuvintează. Observați, deasupra capului înseamnă autoritate. Ceea ce imprimă Dumnezeu copilului, trebuie să imprime și tata și mama copilului. Tata și mama, spune Lucian Blaga foarte frumos într-o carte, la Scrisul Românesc a apărut această carte, editura este în Biblioteca Centrală, spune așa, tata și mama egal Dumnezeul copilului. Deci, în tata și mama, copilul trebuie să vadă autoritate. Această punere de mână pe capul lor, pe care Iisus Hristos o face.
Și aș vrea să punctăm la acest capitol.
Da.
Ne dăm seama cât de importantă este atingerea, această atingere fizică. Adesea copiii sunt atinși și de alte obiecte, uneori este folosită nuiaua în exces. Nu o să discutăm în ocazia de față despre acest aspect. Aș vrea să putem ajuta pe acei copii care au fost cumva traumatizați de prea multă atingere. Dumneavoastră spuneați că există o limită a atingerii.
Da.
Și chiar o anumită persoană care să atingă mai mult un copil.
Da.
Ce te faci sau cum poți ajuta pe un copil care a fost traumatizat sau, dacă vreți, abuzat de atingere din partea unei persoane care nu trebuia să-l atingă?
Hei, din păcate, nu vreau să mă dau în spate și să spun o realitate. Este posibil, eu am întâlnit cazuri de genul acesta destul de multe și atingerea aceasta ca abuz, atenție, ca abuz, poate să rămână performantă în negativ pe toată viața ca atingere. Pentru că în perioada de 0-7 ani este scrierea comportamentală și emoțională a copilului. Deci orice abuz de atingere și hai să fiu foarte concludent, de atingere genitală poate să îi rămână copilului o traumă pentru viață. La început lui se pare poate o normalitate. Pentru că eu știu cine l-a atins pe copil în zona respectivă. O dată, de două ori, de trei ori. Nu accidental. Când este o chestiune accidentală, este accident. S-a încheiat. Dar când este o chestiune repetitivă, poate să constituie un comportament. Iar în momentul când conștientizează copilul că acea atingere a fost comportament, el se războiește o atitudine. Atitudinea aceasta am găsit-o la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani la oameni care nu își explicau de ce au un anumit comportament față de partenerul lor. Iar când am coborât în subsolul educației lor și am observat că au fost niște comportamente puțin mai alunecoase, automat am început să lucrăm altfel.
Și-au putut reveni acei oameni pe care i-ați consiliat, ținând cont că în trecutul lor sau în copilăria lor au fost abuzați?
Întrebarea asta o așteaptă mulți, să știți. Și vă răspund. Orice intră pe analizatorul vizual, olfactiv, gustativ, auditiv, kinestezic, toate informațiile sunt stocate în creierul nostru. Absolut tot. Din creierul nostru nu se șterge nimic. Deci absolut orice atingere, orice privire, orice simțământ, orice miros, orice gust se duce acolo.
Și acolo paranteză, rămâne. Nici măcar Dumnezeu nu mai poate șterge?
Nu sunt Dumnezeu. E treaba lui Dumnezeu dacă poate face asta. Și dacă poate, încerc scuze că spun dacă poate. Dumnezeu poate orice. Însă dacă o face
dacă
asta...
O face.
Nu știu, nu pot să vă spun. Eu vă spun ca om, noi nu putem să intrăm. Nici cel mai tare neurolog nu poate să ia bucățică. De ce? De ce vă spun? Să fiu puțin și mai profund, poate pentru cei care înțeleg și mai bine. O imprimare la nivel cerebral, în lobul memoriei, a unei informații, nu este decât acolo informația, ci automat ea este trecută și în alte arii de asociație neuronale. De exemplu, să mergem mai profund, dacă se întâmplă un accident și nu mai pot să vorbesc, datorită a fost lovit lobul vorbirii, cu timpul mă refac. De ce? Pentru că acea imprimare a vorbirii mele are și o altă arie de asociație care se complementarizează și se rezolvă. Dar să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci, tot ce intră în cap rămâne acolo. Însă, poate, și acum este bijuteria care vreau să o rețină telespectatorii, poate ca elementul acela traumatizat, comportamentul respectiv de atingere, abuz, lovitură repetată la nivel genital, să devină o lecție de viață pe care să nu o mai repete, să o conștientizeze. Au fost situații la persoane care în momentul când am reușit să scoatem acea traumă, să zicem că era o fată de 22 de ani, de 22 de ani, care avea acest simțământ, această traumă care nu o lăsa să intre într-o relație cu un băiat, dar în momentul când am intrat și în viața ei și am extras acea traumă de acolo, ce înseamnă extragere? Conștientizare, automat a început să o lucreze, am început să o punem într-un sertar să nu ne mai deranjeze. Cu mult zâmbet vreau să vă spun și cu mult respect, cu ajutorul lui Dumnezeu, traumele respective pot să fie anihilate, pot să fie îmbunătățite, să îmbunătățită viața, pot să se rezolve într-o măsură mai mică sau mai mare, astfel încât să nu ne mai încurce cuiul pepelea care este acolo. Se pot face. Am avut destul de multe cazuri și mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit linia prin care să punem deoparte trauma respectivă. Să o ștergem? Nu se poate lucrul acesta. Dar să o punem la un loc să nu ne mai enerveze.
Ca să existe o normalitate a vieții.
Să existe o normalitate și să pot din nou să galopez, să merg, să rezolv problemele mele intelectuale, emoționale și pe care le am.
Iată cât de importantă este atingerea. Aș vrea să abordăm un alt capitol astăzi în discuția noastră, rămânând tot în zona aceasta a copiilor, dar includem aici și pe părinți. Nu avem cum să-i dăm deoparte. Efectul certurilor sau acelor scandaluri care sunt în familie, cât de nocive sunt pentru un copil și de asemenea ce se poate face ca aceștia să depășească astfel de situații, astfel de momente care apar în familie. Trăim într-o lume care este perfectibilă. Până atunci oamenii se mai ceartă. Copiii mai văd aceste scene. Cum ar putea să fie ajutați acei copii care trec prin astfel de momente în viața lor? Sunt marcați, poate, de constant de anumite certuri din familia lor.
Da. Să știți că e o problemă foarte delicată. Și vă răspund și printr-un exemplu ca să ne uităm la noi. Adică să pun oglinda în fața cuplurilor noastre, în fața mea și să văd ce se întâmplă și cum se derulează această problemă. A venit o doamnă cu un băiețel la mine care făcea treabă mică în pat. Deși avea 9 ani, el tot timpul, noaptea, în sfârșit, a fost la mai mulți medici, se trezea noaptea. Pe lângă anumite lucruri, i-am spus treaba aceasta, nu te mai certa cu soțul. 2. În fața copilului încearcă să-ți îmbrățișezi soțul și soțul să te îmbrățișeze pe tine. I-am dat treaba asta timp de 7 săptămâni să facă. După 7 săptămâni, fără medicație, copilul nu se mai trezea din pat, nu se mai trezea noaptea din pat și nu mai făcea treaba mică în pat. Elementul, cine este copilul meu? Copilul meu este tata și mama. Tata și mama leagă copilul. Jumătate tata, jumătate mama. În momentul când se ceartă tata cu mama, se ceartă pur și simplu, dați copilul pe din două și automat faceți o secționare în copil. Lucru care pur și simplu nu faceți decât să vă tăiați copilul pe din două. Acum, mai era o întrebare din partea unui domn. Dar știți, domnul Duță, dar dacă mă cert la serviciu cu soția și vin acasă și copilul te simte, te simte. Este fantastic când îți spune ce gândești copilul, pentru că e un Bluetooth care se realizează între tine și copil. E al tău, mă, e al tău, copilul respectiv. Și copilul te simte când ești certat, când s-a întâmplat. Deci dacă vrei să fii de adevăratelea, nici în fața polițistului, dacă pe polițist poți să-l minți, pe, eu știu, oamenii care sunt, pe psihologi poți să-i minți, dar pe copil nu-l minți. Copilul te simte. Și
chiar dacă manifestăm acea tăcere de piatră, să zicem, există un acord între părinți, nu ne certăm în fața copilului, dar în schimb păstrăm distanța pentru că oricum suntem certați între noi, da? Există oarecare distanță. Are capacitatea copilului de a simți această tăcere a părinților?
Da. Da, domnul
Andrei. Și cum se proiectează în el?
Îl rupe din două și vezi că mama și cu tata nu se împacă. Folosesc o expresie dură, dar e mai mult decât această expresie dură, ceea ce se întâmplă în copil atunci când mama și tata dorm în camere separat sau nu mănâncă la masă, nu mănâncă la aceeași masă, își iau, să zic așa, micul dejun separat, chiar dacă sunt în casă. Dacă nu sunt în casă, e cu totul altceva. Copilul simte lucrul acesta. Vă spun sincer, din terapii, copiii îmi spuneau lucruri pe care părinții nu le înțelegeau despre ei și nu le puteau exprima despre ei. Și copilul le-au spus automat, traducătorul numărul 1 al familiei este copilul. Deși, de multe ori, le spunem să nu vorbești ceea ce vezi în casă și decât ceea ce spunem noi să vorbești. Copilul se duce și vorbește exact adevărul. Exact. Și spune și treaba asta. Știți, mama mi-a spus să nu vă spun, dar cam așa stau lucrurile. El așa începe să-ți povestească. Și vin acum, după ce spun toate treburile astea, vin lângă maestru. Lăsați copiii să vină la mine. Lăsați sinceritatea să mai vină și în casele noastre. Lăsați, dați-vă la o parte măștile și vrem să stăm de adevăratele de vorbă cu oamenii care îi vreau mântuiți pe în cer.
Ținând cont că noi suntem la o emisiune spirituală, aducem ideea de Dumnezeu și de asemenea acele repere din Sfânta Carte, care sunt o normă pentru viața noastră. Am observat atitudinea Domnului Hristos, am văzut și alte exemple din Scriptură. Aș vrea să vă întreb, relația cu Dumnezeu, în ce fel poate să ajute o familie, în așa fel încât prezența acelor certuri dese să nu mai fie? Sunt familii care vin poate la biserică de ani de zile, de zeci de ani, copiii au ajuns mari, încă se manifestă tensiune în familie, copiii pur și simplu au ajuns bulversați, nu mai știu ce să creadă, situațiile diferă de la caz la caz, unele sunt mai ușor de trecut, altele au devenit cronice și destul de traumatizante pentru copil. Ce efect are relația cu Dumnezeu într-o familie care spune sau mărturisește că manifestă această relație cu Dumnezeu, dar există și certuri tot timpul?
Da. Da, întrebarea este foarte, foarte actuală. Necesită mult comentariu, dar încerc în puține cuvinte să înțelegem ceea ce se întâmplă în mintea copilului atunci când sunt certuri în familie și când sunt aceste altercații între părinți. Să știți, copiii suferă. Și hai să plec cu baza să vă dau răspuns. Un plan este determinat matematic. Să mergem de la matematică. Un plan este determinat de 3 puncte. Un plan al echilibrului în ceea ce privește stabilitatea unei familii, stabilitatea unui individ, sunt 3 puncte. Este punctul emoțional, este punctul comportamental și este punctul spiritual. Îmi place să redau un text din Luca la capitolul 15, sper să nu greșesc, versetul 8, acolo unde se spune că o femeie și-a pierdut un ban. Și a pierdut un ban și îl căuta. La un moment dat, ca să caute banii, nu era prea simplu. Pentru că era camera întunecoasă, poate era praf pe acolo. Însă, sfatul lui Iisus Hristos spune așa, aprinde lumina. Ce înseamnă aprinde lumina? Aprinde lumina înseamnă aduce lumină în casa ei. Cine aduce lumină în casa noastră? Eu cred că spiritualul aduce lumină în casa noastră și lumina aceasta înseamnă și elemente pozitive și elemente de pedepsire în anumite situații, comportamente greșite, pentru că noi în psihologia modernă scoatem pedeapsa de la copii. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o lume în care Dumnezeu a adus binele. Dar pentru că există răul, a adus și pedeapsa.
Deci ea trebuie să se manifeste.
Ea este. Eu nu spun că trebuie să fie prin bătaie, dar o anumită pedeapsă. Ce înseamnă? Poate nu-i mai dai tableta. Poate, eu știu, nu lasă să se uite la desene animate. Dar copilul trebuie să știe să țină cont. Hai să folosesc cuvântul frică. Nu ne convine cuvântul frică. Dar Dumnezeu zice la un moment dat, vouă trebuie să vă fie frică de mine, de Dumnezeu? Această frică, eu o traduc prin respect. Copilul trebuie să respecte pe părintele lui. Și pedeapsa are rolul ei pozitiv la școală. Un copil ia 9, alt copil poate ia 6. De ce este diferența aceasta? Pentru că atât a știut, dar ai da o notă mică nu înseamnă și o pedeapsă? Bă da, este și o pedeapsă. Elementul pe care l-a spus dumneavoastră în legătură cu această problematică este destul de complex, dar ne ajută pe noi să înțelegem copilul are, sau nu, spiritualul are un rol foarte important în a ține legată familia, spiritualul. Când îl aduci pe Dumnezeu în familie, aduci binecuvântare. 2. Când aprinzi lumina în casă, se vede mizeria. Dacă vezi mizeria, dacă ai lumină, faci curățenie. Tot aici, în textul pe care vi l-am citat mai devreme, spune, aprinde lumina și îndepărtează mizeria, sau cam așa ceva se spune, îndepărtează obiceiurile greșite din viața ta, îndepărtează elementele care strică viața ta. Și este posibil ca de multe ori copilul să ne spună ce trebuie să facem în anumite situații, chiar de conflict, chiar de situații în care nu mai știm ce să facem. Și avem nevoie să implicăm copiii în spiritual.
Bun, problema se pune când există elementul spiritual prezent într-o familie, există acea credință manifestată în mod practic, da, prin anumite ritualuri în familie de ordin spiritual, rugăciune, citirea scripturii, poate mersul la biserică regulat. Și cu toate acestea există și ceartă în fiecare săptămână. Cum crește un astfel de copil? Care este imaginea pe care și-o formează el despre Dumnezeu când elementul spiritual este prezent și totodată și aspectul acesta firesc, da, manifestarea aceasta comportamentală destructivă, da, prin ceartă? Ce înțelege? Nu vede el un nonsens în toată ecuația aceasta?
Este destul de profund, dar încerc să vă dau răspunsul comparativ cu lumea de astăzi, oameni spirituali și oameni care se ceartă. Ori oamenii respectivi nu au o spiritualitate de adevăratelea, ori traducem cearta ca ceva negativ. Sunt situații în care soțul și soția nu se ceartă, dar au divergențe. Și copilul vede că tata spune ceva, mama spune altceva, discută între ei tata și mama și ajung la un consens. Treaba asta este pozitivă pentru copil, pentru că vede că prin comunicare putem să ajungem. Deci hai să luăm cearta ca ceva educativ. Nu neapărat strigătele sau, eu știu, emoțiile sau cuvintele necontrolate, ci cearta. Dar care o trecem în, să zic așa, în sertarul divergențelor. Mama spune să mergem în concediu la mare. Tata spune să mergem în concediu la munte. Unde mergem? Copilul stă și ascultă la tata și mama. Cine va câștiga? Mama sau tata? Bun, se aduc argumente. La mare dacă mergem, cheltuim, să zicem, 1000 de lei. La munte dacă mergem, cheltuim 700 de lei. La mare avem părțile acestea pozitive și părțile negative, la munte avem părțile pozitive și părțile negative. Le luăm toate și le discutăm. Și poate îl aducem și pe copilaș în discuție. Acum depinde ce vârstă are. Tu ce părere ai? Eu aș vrea să mergem, uite aici. Bine, nu este rău. Deci cearta o putem aduce ca o învățătură. Dacă este, sau ca o lecție de viață, La fel ca elementul traumatic ce l-am pățit în viața noastră. Sunt situații de genul acesta. Părinții mei au divorțat, spunea o fată. Părinții mei au divorțat. Însă lecția pentru ea era următoarea. Eu când mă voi căsători, nu vreau ca pe copiii mei să, sau copiilor mei să aibă această lecție. Deci, ea a pățit trauma divorțului, dar mai departe nu ia cu ea nelegiuire. Textul din Exodul 20:5, unde spune și nelegiuirile părinților se vor duce până la al treilea și al patrulea neam. Știința așa spune. Stop! Dar nu trebuie să ducă până la al treilea și al patrulea neam. Se poate opri și la al doilea neam. Se poate opri și la mine. Să nu mai duce mai departe. Dacă părinții mei au divorțat, spunea o fată, nu trebuie și copilul meu să sufere și vreau ca familia mea să fie puternică. Așa traumele din trecutul nostru le putem transforma într-o putere a noastră să nu le ducem mai departe. Asta nu spun că nu ne-au încurcat pe noi. Ba da, ne-au încurcat. Dar trăim pe un pământ în care există și traume, există și probleme și trebuie să jalonăm printre ele astfel încât nu să nu ne lovim de ele, să nu ne afecteze mersul spre Hristos.
Pentru ultima parte a emisiunii de astăzi aș vrea să mai luăm în discuție un anumit aspect și să observăm cum ar putea să fie ajutați copiii, tinerii, da, adolescenții, tinerii care trec printr-o astfel de situație. Și anume, în ultima perioadă de timp auzim sau chiar asistăm la familii care ai căror părinți au plecat la muncă în străinătate. O idee am atins-o în emisiunea trecută, dar aș vrea să dezvoltăm aspectul acesta, pentru că sunt nu doar statistici, nu doar cifre aduse de către specialiști, câți părinți dintre români au plecat în străinătate. Este clar, nevoia există, impune lucrul acesta uneori. Care sunt acele efecte care se resimt la nivelul copiilor ai căror părinți au plecat în străinătate? Au ei de câștigat, au ei de pierdut? Care sunt elementele care pot fi aduse în discuție?
Sunt și câștiguri.
Materiale.
De multe ori nu putem să comparăm rațe cu, eu știu, cu cai. Pentru că e diferență de rasă. Într-adevăr, copiii sunt ca niște maimuțe. Ei copiază și își construiesc, să zic așa, statutul lor de la cei care îi cresc. Ei rămân aici acasă. Cu cine? Cu bunica și bunicul. De la bunicul și bunica iau. Dar pe tine ca tată, ca mamă, ești trecut în acte. Și îți pare bine să fii rămas decât trecut în acte. Sunt dur în ceea ce spun. Dar este o realitate, domnul Andrei. Este o realitate că rămân decât actele pentru copii. Dacă ei sunt crescuți, nu spun că nu cresc bine. Poate cresc bine față cu bunicul și bunica sau cu strada. Vedeți, la bunicul și bunica sunt ok, dar autoritatea nu este ca cea de la părinte. Și fiecare copil, mi-aduc aminte când aveam ședință cu părinții la școală, îi spuneam tatălui meu, tati, când vii la ședință să fii îmbrăcat frumos ca la adunare, ca la biserică. De ce? Copilul se laudă cu tata, copilul se laudă cu mama. Copiii aceștia sunt frustrați. Vine tata și mama și mi-aduc o jucărie. Și acea jucărie valorează 3 lei, 3 euro, 10 euro, 1000 de euro, dar nu are valoarea ochilor unui părinte. Nu are valoarea atingerii unui părinte. Am început discuția noastră la atingere. Spune așa o poezie a lui Romulus Chelbegeanu, fantastic de frumoasă, spune: nu vreau bunic și nici televizor, vreau doar ochii tatălui meu. E fantastic. Ce înseamnă să iei pe copil în brațe, să știe că te spun lui tata. Păi copilul ăsta care tata este în Spania mai spune așa, te spun lui bunicul sau te spun lui vecinul sau te spun. Pentru el, siguranța asta nu mai este. Când este foame, vrea să zică, mami, mi-e foame. imediat, mama, îi face ceva. Bineînțeles, dacă are 2 lei, se duce la fast food și rezolvă problema foamei, dar nu rezolvă problema atingerii, care este fantastic de importantă.
Da, am vorbit în prima parte a emisiunii despre lucrul acesta și ne dăm seama cât de importantă este prezența părinților aproape de copii, chiar dacă o duc mai greu, chiar dacă există anumite lipsuri, tata și mama au un rol covârșitor în viața copilului. Da?
Așa este.
Vreau să aduc câteva studii sau statistici, mai bine spus. Conform acestor statistici, 36% dintre copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate se simt singuri și 20% cred că nimeni nu îi iubește. Vă dați seama, chiar mai bine de jumătate din copiii care, ai căror părinți sunt plecați în afară, au sentimente negative cu privire la persoana lor și, și în raport chiar cu părinții. O treime sunt deprimați. Pe lângă aceste statistici seci, ne mai izbește din când în când și câte o știre ca aceasta, o fetiță abandonată de mama ei, plecată în Italia la muncă, a murit într-un spital din Arad. Da? Caz întâmplat în țara noastră.
Da.
Suferea de un an de anorexie nervoasă și niciun medic nu i-a putut vindeca boala. Micuța a mâncat doar când mama venea să o viziteze. Da, și alte cazuistici le mai putem aduce. Aș vrea să vă întreb acum pe final de emisiune. Sunt aceste elemente doar statistici ca să crească ratingul sau, eu știu, audiența unor televiziuni sau citirea unor ziare mai cu precădere de către oameni, sau reprezintă niște realități care trebuie schimbate? Și dacă reprezintă realități, ce ar trebui să facem noi?
Din păcate, nu este vorba de statistică. Tot ceea ce citiți acolo este realitate. Această realitate statistică, din păcate, ne-am obișnuit cu ea să o citim ca statistică. Dar dacă eu sunt introdus în această realitate, este, cum să spun, o știre negativă pentru mine și pentru viața mea. Un copil crescut fără mamă și fără tată e un copil care a crescut singur. Iar imaginea de sine de care vorbesc statisticile, sondajele respective, imaginea de sine, elementul de construct interior este pur și simplu năruit. Copiii au nevoie să fie copii, copiii au nevoie să fie iubiți. Iubirea nu se cumpără de la farmacie, iubirea nu se cumpără de la magazinul de jucării, iubirea se cumpără din ochii mamei.
Domnule pastor și domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Cred că sunt de folos pentru contextul în care noi trăim. Suntem o țară poate în curs de dezvoltare, ca să fiu cât se poate de optimist. Este nevoie de un trai mai bun și ca părinți ne dorim lucrul acesta, să oferim copiilor noștri ceva. Dar ideea pe care dumneavoastră ați exprimat-o, și anume prezența părinților lângă copil, înseamnă bogăția cea mai de preț. Dar nu se compară cu tot aurul din această lume. Cred că este ideea de bază a emisiunii noastre pe care ar trebui să o accentuăm și pe care să ne axăm. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Reperii
de astăzi. Cu toată dragostea.
Și vă mai aștept.
Cu toată dragostea.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură, dar și din lecțiile practice de viață, cât de importantă este apropierea noastră ca părinți față de copii, cât de importantă este chiar atingerea fizică pe care o manifestăm față de aceștia. De asemenea, înțelegem că cearta nu ar trebui să existe în casa noastră, jignirile sau manifestările comportamentale care vatămă sufletul și trupul celui de lângă noi. De asemenea, înțelegem astăzi că mai de preț este prezența noastră ca părinți alături de copii. Sunt Adrian Andrei și vă sfătuiesc ca aceste învățături pe care astăzi le-am expus înaintea dumneavoastră și aceste răspunsuri să le luați ca o lecție de viață pentru dumneavoastră și să le aplicați. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!